Līkuma izmaiņas aktualizē šā gada 16. marta notikumu pie brīvības pieminekļa, kad apvienība pret nacismu leģionāru piemiņas gājiena laikā atskaņoja skaļu mūziku un iepazīstināja ar savu redzējumu par leģionāriem. Iekšlietu ministrijā skaidro, ka likuma grozījumu ļaus pašvaldībām ierobežot pasākumu, ja tas traucēs cita iepriekš pieteikta pasākuma norisi un piedāvā citu laiku un vietu. Ja ierobežojumi nelīdzēs, pasākumu varēs arī aizliegt. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzskata, ka likuma izmaiņas ir viens no risinājumiem, kas novērsīs pretēju pasākumu vienlaicīgu norisi.
Tas ir viens no papildus rīkiem. Protams, tagad strādā attiecīgi pie grozījuma izstrādes uz priekšu, runājot jau par brīvības pieminekļa teiksim, status un kādu pasākumu var noritēt pieminekļa pakāju un kāda ir tā kārtība. Tas ir vēl ir papildus mehānisms. Skaidrs, ka tieši no iekšlietu ministrijas viedokļa mums ir svarīgi, lai šī konfrontācija neveidotos, jo, tiemžēl, arī šī verbālā konfrontācija un patstāvīgas sāsinājums, kas notaļ nu, rāda, ka sarežģītas tam tas situācija kopumā.
Tikmēr Rīgas domas izpildu direktors Juris Radzevičs ir skeptisks par likuma izmaiņām, kas viņa prāt problēmu nerisinās. Jau tagad pašvaldība ir tiesības ierobežot un arī aizliegt pasākumu, kas var traucēt citu. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ja pašvaldība kādu pasākumu aizliedza, tad tiesa vienmēr šo lēmumu atcēla. Turklāt likuma grozījumos nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz skaļruņu izmantošanu.
Tādēļ šajā gadījumā jau nekas pēc būtisks nemainās un vēl jau vairāk nekas nemainās attiecībā uz paziņošanas sistēmu, attiecībā uz skaņu pastiprinošam ierācēm, par ko bija vislielākā diskusija, jo par to, ka katru gadu notiek viens un tas pats, un ka antifašisti ir tur, kur viņi ir, un 16. marta pasākuma pieteica ir tur, kur viņi ir, tas jau nekas jauns nav. Tas, kas šogad bija, tas jau bija skaņu pastiprinoši ierīts. Neviens vārds par to šajos grozījumos jau nav.
Līdzīgās domās ir arī cilvēktiesību eksperte Anita Kovaļevska. Viņas prāt likums par piketiem un gājieniem ir precizēts, skaidrāk atrunājot pasākumu saskaņošanas procedūru, bet nekādas būtiskas izmaiņas grozījumos nav manāmas.
Jau šobrīd pašvaldība ir tiesīga arī noteikt ierobežojumus attiecībā uz pasākumu norises veidu, laiku un vietu. Tas ir nepieciešams. Šobrīd vienkārši tad ar to jauno likuma projektu es tiek varbūt noteikti skaidrāk un precīzāk, ka ir šīs tiesības. Tāpat arī šobrīd jau pašvaldībai noteiktos zināmos likumā noteikti gadījumos ir pat tiesības arī aizliegt sapulces gājienus un pikets, un tas arī nemainās, tā kā faktiski tas likuma projekts ir tāds vairāk precizējošs.
Kovaļevska atzina, ka tāpat likums jau šobrīd pasaka, ka pašvaldībām ir jāuzklausa policijas atzinums par iespējumu apdraudējumu pasākumā un kādas rīcības ir nepieciešamas tā novēršanai. Likuma projekts pēc tā akceptēšanas valdībā nonāk Saeimas darba kārtībā. Šobrīd ir skaidrs, ka par likuma grozījumiem būs vēl debatas, jo Rīgas doma nemierā ar likuma projektu sagatavojusi savus ieteikumus. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.